Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Je tady první díl ze speciální série Podhoubí, ve kterém audioformátu podcastu přispěchal na pomoc i obraz. Podhoubí toho totiž nebývá jen hodně k slyšení, ale i k docela dost k vidění. Díky Báře Linkové z redakce rádia Wave vzniklo několik videí z natáčení, tak se nezapomeňte podívat ještě na sociální sítě a na YouTube, kde k informačnímu substrátu podcastu dostanete navíc i představu, jak to na místě vypadalo. I když ze mě druhý Attenborough asi nebude, přesto doporučuji zhlídnout video hned k tomuto dílu o ptácích našich měst. Kromě jednoho pražského sídliště, kde se spolu s lidmi usídlila i významná kolonie Rorise Obecného, uvidíte i kroužkování čápů na starém továrním komínu a taky rozhovor s Luborem Křížkem v jeho nadpozemské zahradě, který ptáky nejen kroužkuje, ale pomáhá jim i zajišťovat hnízda, aby nespadla.
Já jsem tady byl s úřednicí z Prahy 21, tak jsme řekli, že jdem na kontrolu střechy a jsem jim dával ty mřížky právě, který brání tomu průlezu do podstřeší a takhle se to hezky projevilo.
A tamhle, jak jsou ty díry pod tou střechou, tam byly ty mřížky a vy jste je nechal vyndat, nebo?
No, tak jo. Nějak, no. Ale tak ono už jich byla větší část volných.
Vydržte, já to musím natočit
všechno. To musíte, no,
v první části Podhoubí si povídáme s ornitologem Lukášem Viktorou na sídlišti Rohožník na Praze 21, kam dlouhodobě létá vyhnízdit početná populace obrovsky zajímavého ptáka Rorise Obecného. Pokud v nahrávce uslyšíte zvuk o vysoké frekvenci, tak to je právě on. Rorise, podobně jako jiné synantropní druhy ptáků, ohrožují posledních pár let hlavně rekonstrukce, zateplování a nové fasády. Že nic z toho Rorise neničí, dokazuje anekdota z natáčení. Místní obyvatel se nás ptal, cože to tam u nich točíme. Když jsme řekli, že Rorise, udiveně odvětil, že už na sídlišti žije 50 let a o žádném Rorisovi neměl ani tušení. No a teď už k rozhovoru s Lukášem Viktorou.
Na zateplení, že jo? A to je právě největší problém pro ty synantropní zvířata obecně. Jo? Jako jsou ty stavební úpravy spojené se snížením energetické náročnosti, kdy dochází ke změnám v režimu střech těch plochých. No a bohužel v současnosti to většinou dopadne tak, že se zateplí celá ta vnější obálka, to znamená svislý plášť i ta střecha, a ty otvory, které ventilovaly tu podstřešní dutinu, ty se prostě zaslepí. No a tím pádem ti ptáci už vlastně nemají na tom domě vůbec kde se usídlit a tím pádem ta hnízdiště prostě zaniknou. Jo?
No a když se podíváme na ty zateplené domy, tak tam už ale taky jsou nějaké úpravy udělané tak, aby tam ty ptáci mohli zaletět a hnízdit.
Ano, ano. Tady právě v případě sídliště Rohožník došlo hned k několika jako řešením, kdy se buď to ponechal přístup do těch původních dutin, nebo se tady instalovaly budky pro rorise, které se instalují vlastně do té vrstvy zateplení a pak z ní teda podle typu buď to trošku vyčnívají, anebo jsou v ní teda úplně ukryté.
Když se takhle hezky bavíme zrovna o rorisech, co mi řeknete o tomhle druhu? On je dost specifický, ne?
No, je to velmi specifický druh, protože, když to řeknu zkráceně, kromě rorisu, už žádné příbuzné v Evropě nemá. Jo. Je vlastně pták, který patří do řádu svišťounů a jeho poměrně blízcí příbuzní jsou třeba salangany, které žijí ve východní Asii. Ty salangany si staví hnízda výhradně ze svých slin a patří mezi vyhledávanou kulinářskou pochoutku. Takže za kilo salangani hnízd se platí běžně 3-4 tisíce dolarů. Ale samozřejmě 1 kilogram hnízd ze slin znamená obrovský pytel. Jo? Takže je to prostě bohužel jejich smůla. No a další příbuzní rorisů jsou kolibříci, což je vlastně dost jako charakteristické, protože všichni tihle ptáci jsou fantastičtí letci. Jo. Tenhle ten rorís, na které se teď díváme, jsou schopni tady na hnízdišti denně nalétat 800-900 kilometrů denně. Takže to jsou obrovské výkony a i co se týče teda parametrů rychlostních, tak jsou to vlastně jedni z nejrychleji létajících ptáků vůbec. Při horizontálním letu jim naměří rychlost přes 110 km za hodinu, takže tam vlastně by těžko hledali konkurenci. Jo. A Rory se tak adaptován na ten pohyb ve vzduchu, že vlastně jediný moment, kdy on pravidelně v celém tom roce usedá, je když hnízdí. Jinak většina z nich stráví celý ten zbytek roku ve vzduchu. dokážou ve vzduchu spát, ve vzduchu se krmí, ve vzduchu se páří, prostě jediné, co potřebují, je někam naklást vejce. Takže jinak v podstatě i teda ten jejich pohyb po zemi je velmi nemotorný, protože mají kratoučké běháčky a vlastně po zemi nechodí, ale lezou. Jo? Navíc teda ještě jejich noha, všechny čtyři prsty z jejich nohy směřují dopředu, takže oni nemají prst, kterým by obejmuli třeba větvičku, takže když byste chtěli posadit rolíse na větvičku, tak to nejde, protože on se nemá čím chytit. On je zvyklý šplhat prostě a to má teda velký stisk. To je skutečně velmi bolestivé, když vás rolís chytí za prst, tak je to skutečně přes kůži do krve, ale na větvičku se prostě neposadí. Jo? Takže to je další z jeho teda absolutních adaptací pro ten způsob života, jaký teda vede.
Mluvil jste o tom, že rolísi jsou synantropní druh. Ta synantropie, co to je? A jaký další druhy ptáků jsou synantropní?
Tak synantropie je vlastně adaptace na život v urbánním prostředí, respektive vazba na člověka, ať už se jedná o vazby potravní, nebo jako v případě rolíse o vazby prostě na stavby, na kterých hnízdí. Protože původně rolísi hnízdili na skalách, ve skalních štěrbinách nebo ve stromových dutinách, ale ta synantropizace je proces, který třeba v případě rolíse začal někdy před 4-5 tisíci lety. Takže už jako ta vazba na člověka je jako velmi silná a v podstatě teď se nacházíme na území Prahy a my tady v Praze neregistrujeme jediné hnízdiště, které by bylo mimo lidskou stavbu. Takže všechna prostě jsou na stavbách. No a mezi ty další typické synantropy patří třeba jiřička, která se předpokládá synantropizovala někdy před 2000 let. Dalším typickým synantropem je třeba vlaštovka. No a asi nejtypičtějším synantropem vůbec je vrabec domácí. To samozřejmě má svoje úskalí. Ta lze třeba dokumentovat právě na případu rolíse, kdy ta sázka na ten život s člověkem, je to trošičku jako hra s ohněm, se mu strašnou dobu vyplácela. A teď v těch posledních desítkách let, kdy se po celém tom areálu vlastně jeho výskytu intenzivně snižují energetické náročnosti, takže se zatepluje nebo se přestavuje, tak vlastně rolísi tím trpí a ta jejich populace prudce klesá.
Když mluvíme o tom, že pro některé ptáky je teda výhodné žít v těch lidských sídlech, jak by to mohlo být naopak? Proč můžou být ptáci výhodní pro lidi v těch lidských sídlech?
No tak každý druh má v tom biotopu, který obývá svoji roli, jo, kterou tam plní a je součástí prostě komplexu, říkáme tomu biota, což je vlastně soubor všech organismů, které obývají určité prostředí, tak má tam svoji roli. Jakmile jeden druh z tohohle toho systému zaběhnutého, z toho soukolí vypadne, tak už to začíná někde drhnout. Co to znamená pro člověka? Tak uvedu třeba na příkladě některých těch sídlišních zástaveb, kde mi lidé říkají, Ježišmarja, hlavně ať nám tady ty rolísi zůstanou, protože my nemáme problém s komáry, my nemáme na kytkách mušice, my nemáme prostě, jo, a teď to takhle vymenovávají, takže vlastně i vlastně tenhle ten odběr jako toho hmyzu, s kterým se jako počítá, je pro člověka významným benefitem, ale samozřejmě pak jsou tady ty nepřímé benefity, které už se dají dost těžko jako popsat, jo.
A zaznívá dost často taky ten argument, že když si teda lidi nechávají ty fasády opravovat a zateplovat, že by jim ty ptáci mohli vlastně ničit tu novou fasádu.
No, tak to je další mýtus, který teda rozhodně rolís nenaplňuje, jo? Protože naopak pro nás je docela problematické vůbec tady hnízdiště odhalit. Pokud to ti ptáci nejsou, tak vy vlastně na té fasádě neuvidíte jediný záchytný bod, který by nasvědčoval tomu, že ti ptáci hnízdí. Jo. No a jinak jako pro ten dům ti ptáci nebezpečí nepředstavují. Jako obecně myslím si, že vztah lidí k přírodě je dobrý. Trošičku nám dělá problém přesvědčit lidi, že ta příroda je právě i v těch městech. Jo. Jako docela, a není to jenom u nás v České republice, ale i třeba v tom Holandsku, Německu, v Velké Británii, narůstá přesvědčení, že příroda je něco, co patří do rezervací, do národních parků a to všechno ostatní je člověka. Jo. Jakože teda ta příroda, ať se teda tam jako odstěhuje do té rezervace, což je samozřejmě naprosto jako mylný názor. A my se naopak snažíme lidi přesvědčit, že příroda je vlastně i to, to, co máme jako v truhlíku za oknem, nebo na zahrádce, nebo prostě na dvorečku v tom bloku, že všude ta příroda prostě je, akorát, že my ji nevnímáme, že jo? My s naprostým prostě úžasem hledíme na dokonalé dokumenty z přírody, prostě hyperrealistické, prostě dokonce jedna americká prostě filozofka to přirovnala k pornografii, že prostě u toho máme neskutečné zážitky prostě a vlastně uniká nám, že za naším oknem se dějou úplně podobné věci, jo, akorát, že my si jich nevšimneme, nebo jsou třeba menší, nebo prostě nemáme čas, nemáme ten pozorovací talent, ale prostě tyhle procesy probíhají všude a jsou velmi zajímavý mnohdy. Jako jo.
Krásně, děkuji moc za rozhovor, jo. Hezký závěr.
Tak jo.
Spolu s laserovým zvukem Rorísu se loučíme s Lukášem Viktorou a sídlištěm Rohožník a přesouváme se do Kosové hory u Sedlčan, kde máme sraz s dalším milovníkem ptáků Luborem Křížkem.
Tak mi to tady dáš za schod, jo? Hala. Já ti to řeknu.
To si uvaž rovnou.
No ne, já mám 50, takže to nevíde, víš. Kdybych to zavázal teď.
A máš tam karabinu, jo?
Ty tam dám, no, abys nemusel vázat.
Lubor Křížek provozuje web darujkřídla.cz a taky instagramový účet I am Rewilder, kde zveřejňuje svoje příběhy, jak pomáhá orlům, luňákům nebo třeba vírům. V Kosové hoře letos vyvedl mladé pár bílých čápů, které bylo potřeba okroužkovat, tak jsme se jeli podívat, jak se to dělá.
Kolik je tam těch mláďat, víte to?
Měly by tam být 3, no.
3?
Jestli vydrželi všechny.
Lubor vylezl zhruba na 25-metrový komín a opatrně slanil 3 mláďata dolů. My jsme si zatím povídali s jeho otčímem, který dole kroužkoval.
Jak spolupracujete?
On leze a já jsem kroužkovatel, já jsem spolupracovník jako Národního muzea, jako mám zkoušky na to a kroužku ptat celoživotně.
On
jako,
no. Sundá, přinese je sem. Chápu to dobře? Se
no, on je spustí v tom pytlíku.
Já
jim nasadím kroužky a vlastně se to kroužkuje kvůli tomu, že se s tím zjišťují různé věci, že jo, třeba jako kam ty ptáci táhnou a jak se dožijou let. A ten kroužek je vlastně zaevidovaný v databázi, tam je místo kroužkování, číslo toho kroužku a pak, když to někdo odečte na komíně, tak pak se tyhle podrobnosti zjistějí. No. Takovej koníček. No.
A vy jste teda takhle s Luborem jako tým kompaktní, který jezdí prostě kroužkovat?
Je to můj nevlastní syn, no, Lubor.
Tak?
No. No, to jsou ještě jsou malí, akorát ke kroužkování. Tenhle ten je větší. Hop, prcku tady.
Za jak dlouho budou moc tyhle mláďata vyletět z hnízda?
Ty tu budou ještě hodně dlouho, no, tak abych řekl tak měsíc a půl skoro. Mm-hmm. Oni začínají pomalu lítat, trénujou, že jo, ty křídla. Tak a bude hotovo.
Se tam vrací hned, jaký instinkt velí. Je zakryt, vidíš, jak už se přibližuje.
Ale jsou pěkný.
Jsou krásný, no.
Ten jeden byl trošku jenom menší, ale pomoc ne, jako. Měli by mít pěkný šanci, no.
Po úspěšném okroužkování jsme se přesunuli na nedalekou hájovnu, kde Lubor vyrůstal a na pozemku vybudoval malý přírodní ráj. Kromě ptáků se Lubor věnuje tvorbě tůní, což ocenila i porota cen za adaptační opatření na klimatickou změnu Adaptera Awards 2020. I díky tomu proběhl rozhovor s Luborem na pozadí kvákajícího chorálu.
Lubore, byli jsme dneska kroužkovat čápy. Řekni mi, jak jsi k tomu dostal, tady k té věci.
Hele, přived mě k tomu nevlastní otec, který se ornitologii věnuje v podstatě odmala. Takže když vyrůstáš s takovým člověkem, tak je to jasný a odmala se tomu věnuješ a víš, kde co lítá, ani nemusíš brát dalekohled do ruky. Samozřejmě, když dospěješ, tak to přeroste potom v něco víc a to něco víc je právě to, co dělám teď, zajišťování hnízd proti pádu, pomáhám kroužkovat těm ornitologům, kroužkovatelům, kteří na to mají zkoušky a podobně. No.
Ale děláš to ve volném čase, předpokládám.
Dělám to samozřejmě ve volném čase, no, nejsem za to nějak placený.
A jak to, že umíš takhle lézt po komínech? Jak se to snoubí s tím třeba, čím se živíš?
Hele, po komínech umím lézt, protože když mi byly asi 3 roky jako mojí dceři, tak už jsem lézt normálně po žebříku. Ale já se živím jako arborista, což znamená, že lezu po stromech jako profesionálně, to mě živí, to je moje práce, ošetřuju vzrostlý stromy, kácím v omezených prostorách. Takže vyjma těch bílejch, které jsou většinou někde na komíně, tak hodně lezu po stromech, i na orlí hnízda a podobně, takže to se s tím takhle skloubí. No.
Já vlastně o ptácích za stolik nevím, ale nenapadlo by mě, že je potřeba jim pomáhat v tom zajišťovat jim hnízda, nebo jim nějakým jiným způsobem pomáhat zrovna v téhle poměrně technické stránce. Čím to je, že třeba se jim zřítí hnízdo, nebo že ho nemají v pořádku?
No, je to tím, že člověk v podstatě přeměnil tvář celé krajiny a vlastně celé planety, se dá říct, a využívá celoplošně tu zem ke své nějaké potřebě za účelem maximalizace zisku. To je to nejhorší, co se s tou krajinou může dít. A to samé potkalo v podstatě i starý lesy, které se vykácily a nahradily se monokulturníma plochama. Takže v monokulturně pěstovaným lese máš stromy, nejlíp jehličnany v naší poloze, nasázený do řady, nahusto u sebe, a ty stromy prostě nejsou schopní se tak dobře zavětvit, aby mohly poskytnout silný větve pro hnízdění velkých ptáků, jako je třeba orel, jako je třeba čáp černý a podobně. Nicméně ten druh samozřejmě se snaží si zachovat život a snaží se to stavit právě i na takových stromech a dost často jim to padá díky tomu, kvůli tomu, že to právě člověk přeměnil. Takže když si to postaví na takovém stromě a já vidím, že už to je třeba tomu odeschly ve spodních částí pod hnízdem ty větve, tak to preventivně zajistím, aby se nestávalo právě to, že to padá s těma mláďatama na zem a ty mláďata pak umírají.
A ty máš takový projekt, který se jmenuje Daruj křídla. Co v rámci toho děláš a jak ti můžu v tom pomoct třeba ostatní, když budou chtít?
Hele, určitě nejlepší je nějaká finanční podpora, protože samozřejmě, když člověk jde do práce, tak můžeš tomu věnovat nějaký čas a pak ty peníze vezmeš a dáváš je do tohohle toho. No, to není ani žádný, nedá se tomu říct ani projekt, ale prostě jsou to webové stránky, které jsme udělali, s kterými mi pomohl kamarád. Udělali jsme to tak, aby to zahrnovalo všechno, i ty tůně, i ty ptáky, co dělám, všecko dohromady. A tam může kdokoliv přispět jakoukoliv libovolnou částkou.
A ty pak chodíš a aktivně hledáš hnízda, protože tě to tak baví, anebo prostě na nějaký narazíš po cestě někam?
Hele, někdy narazím, no náhodně asi moc na ty hnízda nenarazím, ale cíleně hledám, což je strašně těžký. To třeba, teď jsem to zrovna psal jednoho příspěvku na stránkách Daruj křídla, že hledáš 4 roky a stejně nenajdeš, že to je jako maturita. Děláš to 4 roky a stejně není jistý, že to uděláš. Ale nejlepší je, když ti o tom hnízdě řeknou hajný, protože ty po tom lese chodí denodenně v různých lokalitách. Takže tam to je potom super. Teď zrovna loni mi jeden hajný řekl o 2 hnízdech a na tom jednom hnízdě jsem si 100% jistý, že už by dávno bylo na zemi s mláďatama. Takže to se krásně zajistilo a už 2. rokem tam vyvádějí. A takovejhlech míst mám celou řadu v několika okresech. No.
No a co tě k tomu vlastně motivuje? Je to prostě fakt obdiv a láska k těm ptákům jako takovým?
Ale já vlastně ani nevím, co je tím hnacím motorem. No. Já odmala žiju tady na hájovně a prostě mám to rád. No. Je mi toho, ani to nedělám jako z lítosti, ale samozřejmě je mi to líto. Ale prostě nevím. Nevím vlastně, co je to, co mě k tomu jako žene, abych to dělal, ale přijde mi to jako, že asi tak, když vidím, co všude se na zemi děje, tak tohle je to minimum, co já můžu udělat. Jo? A vždycky říkám, že to je pomoc jako strašně jednoduchá. Ono to samozřejmě jednoduchý není, ale dokud mám nějaký síly, tak to prostě budu asi dělat. No.
My jsme dneska byli v kontaktu s čápem bílým, který teda žije často v lidských sídlech, často ve vejškách, prostě, kde si staví hnízda. Pojďme si povědět něco o něm, jak vlastně žije takový bílej čáp. My ho sice všichni známe, ale možná ne každý úplně ví, co je zač.
O tom bílým čápovi je docela známý takový všeobecný informace, co lidi mají. Ten žije v blízkosti lidských sídel už od nepaměti, takže to je takovej ten známější druh. A
jak k němu přistupují i lidi obecně, jestli ho mají rádi, jestli jsou hrdí na to, že mají čápa na komíně?
Je to tak, je to právě spjatý s těma pověrama, že čáp nosí děti, tak to je takový oblíbenec u široký laický veřejnosti. Ten černý čáp, kterýho já dělám převážně ty hnízda, tak to je vlastně takový docela neznámý druh, ale ten bílej čáp je s těma dle historkama a s tou historií, tak s těma lidma spjatý, že o tom vlastně ví každej. No. No a těm bílým čápům se dá taky pomoct tak, že oni dost často obsazují starý tovární komíny. A když se tam snaží postavit to hnízdo, tak ten tovární komín většinou má přes metr průměr nahoře a padá jim to do toho. Takže já dělám to, že jim tam vlezu a dám jim tam podložku, na který oni si to následně můžou vystavět. A to je přesně příklad tady toho hnízda bílých čápů v Kosově hoře, kde jsem dělal tu podložku v roce 2008, protože rok předtím tam nosili větve, ale všechno jim to padalo do toho komína. Takže jsem jim nadal tu podložku a od roku 2008 tam hnízdí a pravidelně tam každý rok vyvedli 2-3 mláďata.
Takže ty tam vlastně pronajímáš hnízdo takhle.
No, to tam pronajímá asi ten majitel toho komína, vlastně ani nevím, kdo to je, tam je víc firem v tom areálu, ale všichni jsou rádi, že tam jsou a teď je to takový aktuální i mediálně ty bílý čápy, že i v Kosový hoře se to třeba objevilo v tom místním plátku, takže je vidět, že ty lidi k tomu mají vztah koladnej, no.
A jak dlouho tak vydrží jedno hnízdo na komíně?
Ale to může vydržet třeba i 50-60 let. Tady na jednom místě, kde si ho postavili, jsem zjistil před 60 lety a víc, kdy mý dcery, prababička a praděda se poznali a jezdili za sebou z jedné vesnice do druhé na kole, tak mi říkal, že už tam byli. A to už je 60 let zpátky, protože dědovi je přes 80. Takže to je, a tam už je s tím docela problém, to je starý tovární komín a celý to hnízdo je nakloněný a stav toho komína není dobrý. Protože samozřejmě je to zerodovaný, vypadalo tam ze spar, ta spárovka, ty cihly už se to celý drolí a tam hrozí, že to hnízdo bezprostředně prostě spadne do té střechy a že to budou mít až na podlaze. Takže tam teď řešíme, co s tím, jestli se to nějakým způsobem rozebere. Řešíme, jestli to pojistí pojišťovna celou tu akci, protože zase do toho, když se člověk vrhne a spadne mu to tam, tak prostě tam je milionová škoda. Takže to se bude muset nějakým způsobem sundat, udělat jim tam náhradní hnízdění. A právě proto třeba zrovna v té Kosové hoře už jsem dělal dvakrát to, že to hnízdo se jim jednou za 4, 5 nebo i 6, 7 let o polovinu té váhy sesadí, sundá se prostě půlka toho materiálu a oni si to každý rok zase přistaví nový a nový. A takhle je dobrý jim to obnovovat, aby to mohlo fungovat co nejdýl. No.
A ty jsi říkal, že i těch bílých čápů ubývá. Čím to je?
No, ubývá jich, protože samozřejmě se mění tvář té krajiny. A je největší vliv na to má samozřejmě zemědělství. Ač to mnozí slyší neradi, tak je to pořád tak. Je to už ohraná známá písnička, scelování těch polí, obrovský lány, kukuřice a řepky, kde ten čáp prostě nemá potravu. A když už se třeba povedlo udělat nějaký zákon, že se to rozseká na menší díly 30 hektarů, i když to je pro mě podle mě furt velký, tak je to aspoň něco trošku pozitivního a snad se to začne zlepšovat. Nicméně zase je tady nějaký chemický průmysl, který když se rozmnoží hraboš a ten čáp by měl víc potravy, měl by víc mláďat, tak zase se začne rozhazovat celoplošně po polích jet, takže to všechno hraje proti tomu. No.
Kdyby ti něco napadlo, chtěl bys něco dodat?
Já nevím, jestli to ano.
Říct message světu, tak můžeš.
To nevím, no, message světu, ty jo. Určitě by bylo dobrý message pro lidi, dobrá zpráva, nechovat se tak fanaticky a za každou cenu, se snažit něčemu pomoct, to kolikrát víc škodí, když to člověk nezná, než aby tomu pomohl. Jo. Takže já jsem zahlcený v podstatě teď nějakýma zprávama o tom, abych jezdil někam na hnízda a vlastně ty ptáci to ani nepotřebujou. Pro člověka, pro laika je těžký rozeznat, vlastně kdy ten pták potřebuje pomoc a kdy vlastně je to přirozený a kdy je to příroda. Ale pro mě je to prostě automatik. Já vidím, že ta samice nebo samec přiletí na to hnízdo a ty mláďata zakryje, když je dlouho 35 stupňů. Že doletí pro vodu, skropí ty mláďata, aby je ochladila třeba trochu. A prostě samozřejmě ty mláďata mají otevřený zobáky a hodně jsou teď rozšířený webkamery, takže lidi furt volají a píšou, že ty mláďata umřou, ať tam vylezeme, ať je sundáme, ať se dají do stanice. Ale prostě to tak jako nemá bejt. No. A ty ptáci si poradí. A když tam je nějaký fatální problém, tak se to vždycky dost dobře pozná. A pak nějaký krajením případě je dobrý tam vlézt a třeba jim pomoct, ale jinak oni si poradí. Jo. No, ještě jsem chtěl dodat, že není dobrý rušit v době hnízdění, třeba zrovna u černých čápů, když někdo najde v lese hnízdo, tak není dobrý tam chodit od března do nějakého konce června, protože ty ptáci jsou náchylní na vyrušení. kor, když je deštivý počasí a ona třeba sleze, ta samice z té snůžky, jako ten samec, tak ty vejce dost brzo zastydnou, nebo ty mláďata prochladnou a pak dost brzo umírají. Takže určitě není dobrý v blízkosti toho hnízda se nějakým způsobem pohybovat, i když lidi to chtějí vidět, je to krásný, chtějí se na to podívat, ale prostě to vydržet až do doby, kdy ty mláďata už budou třeba velký, ty rodiče budou krmit nebo tak. To se týká i orlích hnízd, kterým dost často zastydnou vejce. Byl jsem na nejednom hnízdě, kde byly zastydlý vejce, jenom protože v blízkosti těch hnízd se třeba těžilo. Není problém odsunout tu těžbu od 2-3 měsíce na později a podobně, takže to je docela důležitý. No.
Super.
Tím se dá vlastně zachránit jako spousta mláďat. No.
Tímhle poselstvím uzavírá Lubor Křížek Podhoubí o ptácích, zvířecím druhu, který i přes svůj životní prostor nad střechami našich domů vlivu člověka neuniknul. Zaslouží si naši péči, pokud naším působením přichází o bezpečná místa ke hnízdění.
Tak jak je to s tím čápem? Nosí děti nebo nenosí?
Já nevím.
Nosí. Pane ministře, nosí.
Díky za pozornost, buďte vstřícní vůči ptákům kolem nás a podívejte se na video z kroužkování čápů. Mějte se fajn a ahoj.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.